Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Petak je 15. mart, ovo su naslovi emisije. Broj građana Crne Gore koji bi napustili NATO za godinu je porastao 12%, pokazuje najnoviji izvještaj. Udruženje žrtava genocida iz Srebrenice traži od Aleksandra Vučića oslobađanje Aide Ćorović. Izraelska vojska ubila najmanje 29 Palestinaca dok su čekali hranu. Brod s humanitarnom pomoći iz Kipra stigao do Gaze. Rusi u petak počeli glasanje prvog dana trodnevnih predsjedničkih izbora. Istraživanje Ujedinjenih nacija, Rusija stoji iza rasprostranjenog i sistemskog mučenja u Ukrajini. U narednih pola sata možete čuti. Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Nikola Rakočević izjavio je da je Skupština Crne Gore zaključana institucija.
To iz razloga što parlamentarna većina nema institucionalni kapacitet da sprovodi vladavinu prava.
Čućete i da u parku prirode Hutovo blato prijete požari, presušivanje, a endemskim vrstama izumiranje. Gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu blatu. Dakle, vode manje nego što je bilo. Suha nema, evo već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opoziciona demokratska partija socijalista predala inicijativu u Skupštini Crne Gore o kontrolnom saslušanju predsjednika vlade Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića povodom izbora vršioca dužnosti direktora uprave policije. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da nije uspio da ubijedi premijera Kosova Albina Kurtija da odgovori na zabrinutost Zapada u vezi sa zabranom upotreba srpskog dinara na Kosovu. Citiram, potrebno nam je rješenje, zato sam pitao premijera da suspenduje odluku dok mi zajedno sa Evropskom unijom, dakle SAD i Kosovom, radimo na dugoročnom rješenju koje bi odgovorilo na vaše potrebe. To podrazumijeva elektronske transfere u eurima kroz sistem Kosova, ali sada moramo nešto hitno da uradimo. Nažalost, nije sam uspio da ga obavežem na to. Kraj citata rekao je Escobar. Udruženje svjedoka i žrtava genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa uputile su danas pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem zahtijevaju oslobađanje aktivistice Aide Ćorović. Ona je juče dobila poziv da se javi na izdržavanje zatvorske kazne jer nije željela platiti novčanu kaznu izrečenu zbog toga što je jajima gađala mural osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odredio je 17. april kao datum za parlamentarne izbore u toj zemlji nakon raspuštanja Hrvatskog parlamenta u četvrtak. Rusi su danas počeli glasanje prvog dana trodnevnih predsjedničkih izbora na kojima će predsjednik 71-godišnji Vladimir Putin gotovo sigurno pobijediti. Tako će, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, produžiti vladavinu za još 6 godina nakon što je bilo kojem ozbiljnom protiv kandidatu zabranjeno da mu se suprotstavi usred, kako se navodi, brutalnog gušenja neistomišljenika i nezavisnih medija. Glasanje za koje se ne očekuje da će biti slobodno i fair, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, predstavlja prve velike izbore koji će se održati u Rusiji otkako je Putin pokrenuo invaziju punog obima na susjednu Ukrajinu u februaru 2022. Rusija nastavlja s ozbiljnim kršenjima prava i ratnim zločinima u Ukrajini, uključujući, kako je navedeno, sistemsko mučenje i silovanje, saopštili su danas istražitelji Ujedinjenih nacija. Dokazi ukazuju da su ruske vlasti počinile kršenje međunarodnih ljudskih i humanitarnih prava i sljedstveno tome ratne zločine, izjavio je šef komisije za istragu Erik Mose. Izraelska vojska ubila je najmanje 29 Palestinaca dok su čekali humanitarnu pomoć u dva odvojena napada u pojasu Gaze. U četvrtak saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze pod upravom Hamasa, kojeg su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju. U saopštenju je izraelska vojska opovrgla napade na centre za pomoć, tvrdeći da su izvještaji lažni. Brod koji prevozi hranu stigao je danas do obale Gaze, rekli su svjedoci. U pitanju je probna trasa nove rute pomoći morem od Kipra do razorenog palestinskog teritorija u kojem prijeti glad nakon 5 mjeseci izraelske vojne kampanje, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević rekao je danas da je Skupština Crne Gore zaključana institucija iz razloga što parlamentarna većina, prema njegovim riječima, nema institucionalni kapacitet da sprovodi vladavinu prava. Povod za izjavu Rakočevića je, kako je rekao, aktualna situacija u zemlji. Naime, ministar odbrane Dragan Krapović iz vladajućih demokrata kazao je juče da u Crnoj Gori postoji politička i institucionalna nestabilnost nakon što su demokrate i pokret Evropa Sad, dvije najjače partije u vladi Crne Gore, ušle u politički sukob zbog izbora vršioca dužnosti direktora uprave policije. A na zahtjev demokrata 13. marta je predsjednik Skupštine Andrija Mandić prekinuo redovno zasjedanje Skupštine. Rakočević je na konferenciji za novinare kazao da je stanje u Crnoj Gori neodrživo.
Skupština Crne Gore je danas zaključana institucija. To iz razloga što parlamentarna većina nema institucionalni kapacitet da sprovodi vladavinu prava. Dakle, u skupštinskoj inicijativi, dajemo vam informaciju, postoje 4 kontrolne inicijative opozicije Crne Gore. Nijedna od njih nije naišla na zeleno svjetlo od parlamentarne većine da se o tim temama raspravlja. Zbog čega? Samo jedan razlog postoji. Potreba je da se opoziciji zapuše usta, a medijima i građanima Crne Gore zatvore i oči i uši. To je neodrživo stanje u Crnoj Gori. A sve sa jednim ciljem. Da se ne govori ni u plenumu, ni u radnim tijelima Skupštine Crne Gore o sramoti koju parlamentarna većina i vlada priređuju građanima Crne Gore.
Kazao je Rakočević, a stanje u vladi ovako opisao.
I šta su zapravo ključne poruke sa problematične sjednice vlade od pre neki dan? Dakle, od najava krivičnih prijava, kršenja zakona, pazite, od strane premijera i članova vlade, i najave demokrata da će izaći iz vlade, juče smo na televiziji Vijesti u gostovanju ministra unutrašnjih poslova dobili najavu da će, pazite, upravni sud iz njihove nadležnosti se baviti ovim pitanjem. Dakle, svima je potpuno jasno danas u Crnoj Gori da ministar unutrašnjih poslova više nema integritet da obavlja javnu funkciju ministra unutrašnjih poslova u Crnoj Gori. Isto je tako jasno da ni predsjednik vlade Spajić neće imati ni moralni ni politički integritet da bude na čelu vlade ukoliko ne zatraži smjenu ministra unutrašnjih poslova koji ga je optužio da krši zakon i sprovodi bezakonje u Crnoj Gori. Ukoliko ne zatraži njegovu smjenu, predsjednik vlade će poslati jasnu poruku da kršim zakon, imam namjeru da nastavim kršiti zakon. To je poruka koja se šalje građanima Crne Gore. Da vlada bezakonje i da svako može da radi što god hoće. To nije održivo rješenje. To nije održivo rješenje za Crnu Goru. I zbog toga smo već poslali poruku, ponavljamo je opet. Jedini način da se izađe iz ove političke nestabilnosti koja dalje uzrokuje, kao što ste vidjeli, i pad direktnih stranih investicija, i pad ekonomije. Vidjeli ste pad podrške za NATO, članstvo Crne Gore. Pad podrške za NATO članstvo Crne Gore. Vidjeli ste poruku iz NATO saveza. Sve zbog političke nestabilnosti i nesposobnosti većine da ostvari institucionalni kapacitet da sprovodi vladavinu prava i nacionalni interes Crne Gore. Zbog toga rješenje za izlazak iz krize je vratiti mandat građanima, a zatim Crnu Goru osposobiti da nastavi da se kreće putem europske integracije i svog nacionalnog interesa.
Čuli ste poslanika opozicione DPS Nikolu Rakočevića. Ako bi građani Crne Gore mogli da glasaju za izlazak Crne Gore iz NATO-a, glasalo bi 44%, dok bi za ostanak glasalo 46% građana. To je pokazao izvještaj NATO-a za 2023. koji je juče predstavio generalni sekretar Jens Stoltenberg. U poređenju sa izvještajem prošle godine, broj onih koji bi napustili NATO porastao je, kako piše pobjeda, 12%, a opao je broj podržavalaca 2%. Vojno prisustvo NATO-a na Kosovu neophodno je za održavanje mira i stabilnosti u cijelom regionu Zapadnog Balkana, navodi se u godišnjem izvještaju NATO-a koji je u Briselu predstavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. U izvještaju se ističe i da je mirovna misija NATO-a na Kosovu, KFOR, godinama održavala bezbjednosno okruženje i slobodno kretanje za sve zajednice na Kosovu u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama poput Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
KFOR je 2023. odigrao ključnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti na Kosovu nakon porasta tenzija na sjeveru zemlje. Nakon što se nasilje razbuktalo u maju i septembru, saveznici su rasporedili oko 1000 rezervnih snaga u misiju, što je najveći porast u posljednjoj deceniji. To je omogućilo KFOR-u da utrostruči broj patrola i učetverostruči svoje prisustvo na sjeveru Kosova.
Navodi se u izvještaju NATO-a. Dodaje se da je dijalog Beograda i Prištine glavna platforma za postizanje rešenja koje poštuje prava svih zajednica i izgradnju održivog mira koji otkoristi za sigurnost Kosova i stabilnost cijelog regiona Zapadnog Balkana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska ubila je najmanje 29 Palestinaca dok su čekali humanitarnu pomoć u dva odvojena napada u pojasu Gaze, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. Federalna sutkinja odbila je zahtjev bivšeg predsjednika Donalda Trumpa da odbaci kazneni postupak koji ga tereti za nezakonito držanje povjerljivih dokumenata. Više iz svijeta, Kristina Gađe.
Najmanje 29 Palestinaca ubijeno je u napadu izraelske vojske dok su čekali humanitarnu pomoć u dva odvojena napada u pojasu Gaze, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. U prvom incidentu palestinski zdravstveni dužnosnici u pojasu pod upravom Hamasa, kojeg su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku organizaciju, rekli su da je 8 ljudi ubijeno u zračnom napadu na centar za distribuciju hrane u kampu Al-Nasirat u središnjem pojasu Gaze, piše Reuters. U drugom, kasnijem napadu, izraelski vojnici pucali su po mnoštvu ljudi koji su čekali kamione pomoći na kružnom toku sjevernog pojasa Gaze i ubili 21 osobu, a ranili više od 150, navelo je palestinsko ministarstvo. U priopćenju je izraelska vojska opovrgnula napade na centre za pomoć tvrdeći da su izvještaji lažni. Zbog rata u Gazi većina od 2,3 milijuna stanovnika u tom palestinskom teritoriju je raseljena. Federalna sutkinja odbila je zahtjev bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da odbaci kazneni postupak koji ga tereti za nezakonito držanje povjerljivih dokumenata. Sutkinja Eileen Cannon donijela je presudu nekoliko sati poslije ročišta na kojem su Trumpovi zastupnici tvrdili da je optužnica protiv njega nejasna, prenosi Glas Amerike. Cannon, koju je na funkciju imenovao bivši predsjednik, ocijenila je u odluci da to pitanje zahtjeva ozbiljno razmatranje, ali da u ovom trenutku ne bi trebalo odlučivati o tome. Točan termin početka suđenja još nije poznat. Bivši američki predsjednik se izjasnio da nije kriv po optužnici od 40 točaka koja ga tereti da je iz Bijele kuće koju je napustio 2021. godine nezakonito iznio povjerljive vladine dokumente. Posada trgovačkog broda je javila da ih je pogodila raketa, te da je plovilo pretrpilo štetu 140 km zapadno od jemenskog lučkog grada Al-Hudejhaja. Organizacija Ujedinjenog kraljevstva za pomorske trgovačke operacije i britanska zaštitarska kompanija Embry javile su da je posada sigurna i da plovilo nastavlja prema sljedećoj luci. Embry je također izvijestio da je brod pretrpio štetu i da nema povrijeđenih. Rusija je napala 7 ukrajinskih regija s 27 dronova i 8 raketa, navela je ukrajinska vojska, dok Rusija kaže da je Kijev nastavio napade na pograničnu regiju Belgoroda. Trenutno nema izvještaja o žrtvama ili šteti, a vojska nije precizirala da li su oborene i rakete. U međuvremenu, rusko ministarstvo obrane je izvijestilo da je Ukrajina lansirala 7 raketa Vampir, koje su oborili ruski sistemi protuzračne obrane, ne precizirajući imali žrtava ili štete. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Vojni lideri mnogih evropskih zemalja upozoravaju na veću vjerovatnoću direktnog rata između evropskih članica NATO-a i Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Edvard Hunter Christie, analitičar Finskog instituta za međunarodne odnose i nekadašnji zvaničnik NATO-a. On smatra da je dio njemačkih socijaldemokrata, uključujući kancelara Olafa Scholza, nalik onima koji su povlađivali nacistima 1930-ih u Britaniji ili Francuskoj, pripremio je Dragan Štavljanin.
Do you think that this new way of thinking launched by Macron,
reakcije evropskih saveznika na ideju francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pošalju neborbene NATO snage u Ukrajinu uglavnom su bile negativne. Nemački kancelar Olaf Scholz i dalje odbija da pošalje Ukrajini rakete dugog dometa Taurus, strahujući od eskalacije sukoba sa Rusijom.
Germany has always been
Njemačka je uvek nerado pomagala Ukrajini. To ima svoju dugu istoriju, a sličan je bio i stav Francuske, ali ga sada menja. Ta podela se na neki način i danas vidi. Doduše, Njemačka je u posljednje godinu dana poslala najveću pomoć Ukrajini, ali ona nikada nije bila lider. Nije preduzimala rizične mere za pomoć toj državi, već se uvek zaklanjala iza drugih. To čini veoma sistematično, jer kancelar Scholz više voli takav pristup nego da rizikuje. Mislim da su nemački političari poput Scholza i slični povlađivačima iz 30-ih u Britaniji ili Francuskoj. Oni se istinski plaše Rusije i rata. Nisu nužno pacifisti, već će učiniti sve da minimizuju rizik od bilo kakvog mogućeg nesporazuma koji bi mogao da dovede do ruskog napada. Oni smatraju da je Rusija pomalo nepredvidiv medved. Iako ga isprovociraju, oni može otkinuti glavu. Ti nemački političari kao da ne shvataju da je Rusija država kojom upravljaju ljudska bića i da se ona može odvratiti da ne povuče određene poteze ako shvati da ste dovoljno jaki. Ali ako ste slabi, onda ste ranjivi. Uticaj moćnih političara iz Nemačke socijaldemokratske partije je dugoročni problem za evropsku bezbednost, jer oni uopšte ne razumeju Rusiju niti odvraćanje kao aktivnost. U njihovom pristupu ima i cinizma, jer verovatno misle da će u najgorem slučaju samo Ukrajina biti uništena i da ovaj rat nikada neće stići do Nemačke.
It's only Ukraine which will be destroyed and this war will never come all the way to Germany.
In spite of this Macron's idea,
uprkos ovoj Macronovoj ideji, evropska pomoć ne stiže u količinama i tempom koji traži Ukrajina, dok je u međuvremenu američka podrška na čekanju. Postoji li rizik daljeg napredovanja ruskih snaga pre nego što zapadne zemlje pošalju značajniju pomoć Ukrajini? Ruska armija je nedavno zauzela važan strateški grad Avijevku i polako napreduje.
To Russian forces and so on, they are steadily, slowly but steadily advancing.
The situation is dangerous because Ukraine is
Situacija je opasna jer je Ukrajina nedovoljno snabdevena. Ruska strana ima nekoliko puta više zaliha artiljerije. Ako se takva situacija nastavi, Ukrajinci će trpeti sve više gubitaka na prvoj liniji fronta i sve češće će morati da se povlače i napuštaju položaje. U slučaju da Sjedinjene države ne nastave da šalju pomoć, onda će ovo biti veoma teška i opasna godina za Ukrajinu, u kojoj Rusija može osvojiti znatne teritorije. Ovo je zaista rat iscrpljivanja.
And it lasts for a long time, so it's really a war of attrition.
For how long the war in Ukraine may last and how it will...
Koliko dugo može trajati rat u Ukrajini i kako će se završiti, kao neka vrsta primirja, zamrznutog sukoba i na kojoj liniji?
On which lines?
It's hard to say because
teško je reći jer sve ukazuje na to da ruska država i dalje ima maksimalističke ciljeve i da bi, kada bi bila u stanju, kao što sam već pomenuo, ponovo opkolila Kijev i zauzela ga. Ali ne znamo. Možda se Putin predomisli. Ipak pokušao je da zauzme Kijev u martu 2022. i nije uspeo. No, možda će pokušati ponovo. Ili možda pomeri sadašnju liniju za 100 km i onda odjednom iskaže spremnost da potpiše neki sporazum. Ako Ukrajina na to ne pristane, onda bi nastavio ofanzivu. Moguće je da se Putin odluči na sklapanje primirja duž sadašnje linije u pokušaju da zazove podele među zapadnim državama, a onda ponovo iznenada napadne 2, 4 ili 6 mjeseci kasnije. Jedino što znamo je da je neracionalno vjerovati gospodinu Putinu. To nije samo moje mišljenje, već i većine zapadnih vlada u ovom trenutku, da je nemoguće vjerovati Putinu s obzirom na njegovo ponašanje, koliko je sporazuma prekršio, koliko su on i njegova država lagali otkako je ovaj rat počeo. Zato je nemoguće imati stabilno primirje ili mir sve dok su njegove snage u Ukrajini.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je više puta rekao da je Ukrajina zapravo veštačka tvorevina i da suštinski ne postoji. Da li to znači da je njegov dugoročni cilj da onemogući njeno funkcionisanje zauzimanjem znatnih delova teritorije?
Da, jasno je da Putin ne priznaje posebnost ukrajinske nacije i države. Stoga je ovo egzistencijalna borba za Ukrajinu, a ne za Rusiju. To je veoma važno naglasiti, jer ruska propaganda, uključujući i pojedince na zapadu, poput američkog profesora Johna Mearsheimera, tvrde da se radi o egzistencijalnoj borbi po opstanak Rusije. To nije tačno. To je za nju samo neoimperijalna ambicija, stoga je opasno bilo kakvo primirje ili mirovni sporazum u kome bi bilo koji deo Ukrajine ostao pod kontrolom Rusije. Time bi Moskva bila nagrađena teritorijalnim osvajanjima. Rusija ima jaku, iskusnu i dobro opremljenu armiju, jer njene fabrike rade punim kapacitetom proizvodeći oružje i municiju. Stoga je nanošenje snažnog vojnog poraza ruskim snagama u Ukrajini jedini put ka bezbednosti Evrope. Nažalost, mnogi evropski lideri se pribojavaju da prihvate ovaj jedini logičan zaključak.
Mnogi evropski političari upozoravaju u posljednjih mjeseci na sve veći rizik od napada Rusije na pojedine članice NATO-a, pre svega Baltičke države, možda Finsku i Švedsku, koje su nedavno pristupile alijansi nakon što se rat u Ukrajini završi.
Vojni lideri mnogih evropskih država od početka prošlog decembra upozoravaju na mnogo veću vjerojatnoću direktnog rata između evropskih zemalja, članica NATO-a i Rusije. Do skora nisu imale ni u primislima rat sa Rusijom. Treba reći da su u posljednjih 6 mjeseci promijenile obavještajne procjene i strateške analize, postavši pesimističnije. Macron je također javno pomenuo na konferenciji u Parizu da među evropskim liderima i vladama postoji konsenzus da je ruski vojni napad na Europu vjerojatnije sada nego što je bio ranije i da je to mogući scenario.
Bio je to Edward Hunter Christie, analitičar Finskog instituta za međunarodne odnose.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danska će u vojsku zvati i žene u okviru plana da proširi broj regrutovanog osoblja kako bi imala bolji odgovor na situaciju u promijenjenoj bezbednosnoj klimi Evrope, pišu svjetski mediji. Danska želi da poveća broj mladih ljudi koji služe vojni rok tako što će regrutaciju proširiti i na žene i povećati vrijeme služenja vojnog roka sa 4 na 11 mjeseci za oba pola, poručila je danska premijerka Mette Frederiksen. Ne naoružavamo se ponovo jer želimo rat. Naoružavamo se jer želimo da ga izbjegnemo, rekla je ona, dodajući da vlada želi punu jednakost spolova u vojsci. Danska vlada će od 2026. uvesti regrutaciju za žene i tako će postati tek treća evropska država, pored Norveške i Švedske, koja od žena traži služenje vojnog roka, napisao je BBC. Dankinje već mogu da dobrovoljno idu u vojsku, a 2023. činile su oko četvrtinu vojnih snaga zemlje. Prema planu za koji vjerovatno postoji većina u danskom parlamentu, regruti će prvo provesti 5 mjeseci na osnovnoj obuci, nakon čega će uslediti 6 mjeseci u operativnoj službi zajedno s dodatnom obukom, ukazao je ABC News. Danska trenutno ima 9000 profesionalnih vojnika, pored 4700 regruta koji prolaze osnovnu obuku prema zvaničnim podacima. Vlada želi da poveća broj regruta za 300 kako bi došli do 5000 regrutovanih vojnika. Danska je članica NATO saveza i snažno podržava Ukrajinu u ratu protiv ruske invazije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Parku prirode Hutovo blato prijete požari, presušivanja, a endemskim vrstama u ovom prirodnom bogatstvu na jugu Bosne i Hercegovine izumiranje. Uz nisku nadmorsku visinu, prodor slane vode iz Jadranskog mora i klimatske promjene, stručnjaci upozoravaju da je najveći neprijatelj ovog zaštićenog područja prije svega čovjek. Park je posjetio Edip Bajrović.
Proljeće se bliži. S proljećem će ptice, a s pticama i početak sezone u parku prirode Hutovo blato. Desetine hiljada ptica posjećuje ovo područje, koje se smatra jednim od najvećih staništa u Europi. Čuvar Rade s čamcem je u blizini. Motor je skoro nečujan kako ne bi remetio biljni životinski svijet. No priča da nisu svi baš brižni prema parku.
Bio sam u nadzoru i zatekao sam jednu mrežu koja je nedozvoljena na Hutovu blatu. Ovo je mreža 80-ka, ona je popularna za hvatanje šarana. Ko ne pozna dobro i ko nije upućen, ne teško će je naći.
Teško bi se uskoro moglo naći i dovoljno vode da 8000 hektara močvare međunarodne važnosti sačuva od uništenja. Najviše zbog nastavka izgradnje hidroelektrana u slivu rijeke Trebišnjice, koje su, kako kaže gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić, već napravile štetu u Hutovom blatu.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu blatu. Dakle, vode je manje nego što je bilo. Suha nemaju već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Iako je realizacija projekta Gornji horizonti započela sredinom prošlog vijeka, do 90. godina završena je tek prva faza. Izgrađene su hidroelektrane Trebinje 1, Trebinja 2, pumpna hidroelektrana Čapljina i hidroelektrana Plat kod Dubrovnika. Drugom fazom realizacije tog projekta u entitetu Republika Srpska predviđena je izgradnja tri hidroelektrane, Nevesinje, Dabar i Bileća. Na gradnji hidroelektrane Dabar radi se punom parom. Početak je ozvaničen u junu prošle godine. Projekat vrijedan 338 miliona eura povjeren je kineskoj kompaniji China Gezuba Group. Iz hidroelektrana na Trebišnjici vjeruju da će finalizirati radove u roku od 4 godine. Za radio Slobodna Evropa kažu da su prilikom izrade planske dokumentacije vodili računa o prirodi, te da hidroelektrana Dabar neće imati utjecaja na životnu sredinu niti na podzemne vode i riječni sistem do Jadranskog mora. Josip Vekić već duže od deceniju brine o parku. Iako kaže s ograničenim kapacitetima, tim zaštite kojim rukovodi uspjeva djelimično očuvati prirodno bogatstvo Hutovog blata. No zbog nastavka projekata gradnje hidrocentrala, ovo područje se kaže tek može suočiti s ozbiljnim posljedicama.
Vjerovatno nestanku vode, presušivanje Hutova blata, Derenske kasete, radi niske nadmorske visine, ulazak slane vode koja već vjerovatno prodire i sada. Izvorišta Gornje blata su od 10 do 15 metara kriptodepresije, znači to je blizu tu. I sad nedostatkom pitke vode koja bi u podzemlje gunula tu slanu vodu i izdašno hranila močvaru, ne znam što bi bilo, možete pretpostaviti što bi bilo.
Hutovo blato već isušuje i zarasta u mulj i trsku. Endemskim vrstama prijeti izumiranje. Svjetska organizacija za zaštitu okoliša upozorava kako je ovo područje pod pritiskom razvoja mreža hidroelektrana proteklih 6 decenija izgubilo više od 50% voda koje su kroz različite izvore punile močvaru. Đorđe Stefanović iz Udruženja Dinarika.
Ne treba a priori odbacivati tendenciju, namjeru elektroprivrede ili tog energetskog lobija da zaradi. Ok, ali hajde da vidimo kako napraviti stvari da niko ne izgubi sve. Jer ako već treba nešto da žrtvujemo, dajte da vidimo koja je to minimalna mjera. Jer badava nam ako ćemo mi proizvoditi struju 5 godina, pa onda ostati i bez struje i bez Hutova blata.
Procjenjuje se da će Hutovo blato nestati za 30 godina ako se odmah nešto ne poduzme. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Broj građana Crne Gore koji bi napustili NATO za godinu je porastao 12%, pokazuje najnoviji izvještaj. Udruženje žrtava genocida iz Srebrenice traži od Aleksandra Vučića oslobađanje Aide Ćorović. Izraelska vojska ubila najmanje 29 Palestinaca dok su čekali hranu. Brod s humanitarnom pomoći iz Kipra stigao do Gaze. Rusi u petak počeli glasanje prvog dana trodnevnih predsjedničkih izbora. Istraživanje Ujedinjenih nacija, Rusija stoji iza rasprostranjenog i sistemskog mučenja u Ukrajini. I bilo bi to, poštovani slušalci, sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.